Povestea vorbei. O emisiune de Virgil Ierunca.
La microfon, Virgil Ierunca
și Alain Paruit.
Consacrăm emisiunea revistei Agora, condusă de Dorin Tudoran și Vladimir Tismăneanu, al cărui prim număr pe anul acesta a apărut într-o nouă prezentare, în condiții grafice excelente. De data aceasta, nu vom repeta elogiile noastre aduse Agorei, ci vom da cuvântul criticilor din țară. Ce însemnează Agora în actualul context sociocultural, ne-o spune criticul și poeticianul Cristian Moraru în contrapunct. Agora, afirmă el, a fost și, dat fiind amintitele împrejurări locale, continuă să fie un eminent spațiu al toleranței. Ea ne învață și noi încă învățăm, așa corigenți, cum ne-am dovedit și după decembrie 1989, ce înseamnă să-ți spui clar și convingător părerea. Părerea ta se înțelege, pentru că mulți dintre ai noștri concetățeni își spun părerea în continuare păririle altora. Incongruența gramaticală este aici coextensivă uneia spirituală ce se traduce până la urmă într-un efect depersonalizant. Agora a fost și rămâne din nou, grație aceleiași situațiuni conservate de revoluționarismele confecționate din catifeaua tribunelor și prezidiilor, un loc privilegiat de definirea individului ca ființă politică, ca portavoce a disidenții românești, a valorilor noastre dintr-un exil ce poate fi și el considerat în bună măsură unul al disidenței. Ea este o întruchipare paradigmatică a identității zămislite de exersarea dreptului la adevărul personal, a aceluia numele căruia se suferă și chiar se moare. Trecem acum la fragmentele pe care le-am ales și vom începe cu editorialul lui Dorin Tudoran, care de fapt e un document, unul datat, 31 decembrie 1990. El se numește Eroarea lui Cioran. Despre ce fel de eroare ne-o spune Dorin Tudoran. În niciun caz nu e vorba de o eroare metafizică.
Fără a fi avut în spate anii eroici ai lui Lech Wałęsa și celebritatea internațională a electricianului din Gdansk, fără să fi cunoscut zilele și nopțile de temniță ce au fost hărăzite unui Václav Havel, dar nici gloria mondială autorului lui Largo Desolato, fără să fi fost un simbol de rezonanță lui Alexander Dubček, un nume de calibru lui Andrei Saharov, un spirit de talia lui Gerdy Conrad, Adam Michnik, Janos Kis, fără să fi fost un luptător de tenacitatea lui Jacek Kuron, ori un apostat de anvergura lui Milovan Gilas, domnul Ion Iliescu a avut în decembrie 1989 șansa enormă de a fi fost acceptat spontan drept nou conducător al unei țări prea grăbite spre a-și pune întrebarea, totuși, de ce Ion Iliescu? Adevărat, ani de zile se tot vorbise de domnul Ion Iliescu, amintindu-se o atitudine ori alta a domniei sale, poziții ce nemulțumiseră cuplul Nicolae-Elena Ceaușescu. Cum tot așa se vorbise despre pedepsele administrate de cuplul Ceaușescu domnului Ion Iliescu. Fiindcă la nivelul nomenclaturii comuniste române nu se întâmpla nimic, atât atitudinile mai personale ale domnului Iliescu, cât și repercusiunile ce le-a avut de suportat au fost mistificate de un folclor certat cu simțul proporțiilor. Puțini din cei ce colportau isprăvile și pățanile domnului Iliescu avuseseră curiozitatea de a le raporta la destine mai mult sau mai puțin asemănătoare, exemple lesne de ales din alte țări ale, pe atunci, lagărului comunist. Departe de mine gândul de a nega orice importanță unora din gesturile prin care domnul Ion Iliescu s-a dovedit la timpul respectiv un comunist cu bun simț. Și tot departe de mine, intenția de a minimaliza pericolul la care s-a expus într-o dictatură a cărei lege fundamentală era în chip natural tocmai lipsa de bun simț, atât cel de zi cu zi, cât și cel istoric. Numai că, reamintindu-ne cu toții de pedepsele ce i s-au aplicat domnului Ion Iliescu, să nu uităm că sentințele cele mai dure ce i-au fost aplicate de cuplul Ceaușescu l-au trimis în surghiun fie ca prim secretar în județe precum Timiș ori Iași, fie ca director al editurii tehnice din București. Să ne închipuim un Lech Wałęsa numit în semn de pedeapsă ministru al energiei electrice, ori un Václav Havel oropsit să ocupe postul de director al unei edituri pragheze. Spre a rămâne în universul concentrațional românesc, să constatăm că postul de director de editură, prin care domnului Ion Iliescu i se administra cea mai gravă dintre pedepsele de care a avut parte, constituia în acea vreme o poziție atât de privilegiată, încât puțini intelectuali de primă mână ai țării îndrăzneau să viseze că ar putea ajunge vreodată la ea. Numai că mitologia facilă se dovedește întotdeauna mai iute de picior decât cântărirea lucidă a realității, așa încât ea, realitatea, s-a transformat de la sine într-o legendă ieftioară despre inflexibilul dizident Ion Iliescu și tragediile sale administrative. Deși, poate nu chiar de la sine. Pe de altă parte, când trogloditismul maniac al cuplului Ceaușescu tuna și fulgera împotriva culturii române, era reconfortant, de exemplu, pentru un artist, un actor, să spunem, să fie așteptat în spatele scenei după un spectacol de un om ca domnul Ion Iliescu, care ținea să-l felicite. Cum tot așa, un prozator, să spunem, nu putea rămâne cu totul indiferent când, după apariția chinuită a unui roman, asupra căruia mardeiașii de sub conducerea domnului Eugen Florescu tăbărau cu acuze dintre cele mai aberante, un om ca domnul Iliescu ținea să-l felicite pentru cartea atât de hulită. După acel decembrie 1989, sorții s-au arătat foarte generoși cu domnul Ion Iliescu, domnia sa pornind la drum cu șanse egale unor Havel ori Wałęsa. Ce să mai spunem despre o comparație cu Mazoviețchi? Situația s-a dovedit însă și o teribilă capcană pe care domnul Ion Iliescu nu a știut să o contracareze. Dacă țara a fost prea grăbită spre a se întreba, totuși, de ce Ion Iliescu? Domnul Iliescu a fost la fel de grăbit spre a se întreba, de ce tocmai eu?
Surpriza vine însă din altă parte.
Dar sprijinul moral cel mai neașteptat și cu atât mai important i-a venit dintr-o direcție de nebănuit, Emil Cioran. Cine, dintre cei ce cunosc parcimonia cu care scepticul de serviciu s-a referit în ultimele decenii la chestiunile românești, și-ar fi închipuit că tocmai Emil Cioran avea să-i semneze domnului Iliescu un cec în alb? Citat: am încredere în Ion Iliescu, care conduce Frontul Salvării Naționale. Știam de multă vreme că el era speranța României. Am închis citatul. Ce piatră de moară îi lega de gât Emil Cioran lui Ion Iliescu făcând asemenea declarații? O povară prea mare pentru un gât prea subțire. Realitatea avea să infirme pronosticul celui mai pesimist dintre filozofii în viață. O imensă bucurie transforma profesionistul marilor îndoieli într-un herald amator. O singură clipă nu s-a ferit Cioran de optimism și pariul, poate unicul pe care ar fi dorit să-l câștige, a fost pierdut. Sunt multe lucruri pe care nu le-a înțeles domnul Ion Iliescu după decembrie 1989. Dintre ele, cel mai important, să nu înșel niciodată optimismul celui mai mare dintre sceptici în viață. Căci de vei fi făcut-o, ești pierdut. Astăzi, creditul domnului Iliescu nu e mai gros decât foaia de ceapă. Mai mult decât erorile, partizanatul și obtuzitatea, cu mult mai mult decât lipsa de personalitate, ezitările, pactul cu marțieni și măgureni, Baltazar și Sechereș, dincolo de frică și pripeală, mai presus de neputința de a se sustrage mitologiei comuniste al cărui produs pare a dori să rămână, mult peste toate acestea spun, eșecul domnului Iliescu se datorează înșelării speranțelor celui mai lipsit de speranțe dintre noi. Sigur, pariul lui Emil Cioran a fost un eșec de zile mari, previzibil în cazul unui gânditor de felul său, cedând pentru o clipă tentației de a se amesteca cu viața reală. Politic, pariul lansat de Cioran i-a fost fatal domnului Ion Iliescu. Scepticul, care a cedat tentației de a fi o clipă optimist, se poate întoarce oricând la acel neantul Valah, articol pe care tocmai se pregătea să-l scrie cu puțin timp înaintea lui decembrie 1989. Domnul Iliescu? Cortina.
Numărul actual al Agorei se vrea însă și bilanțul unui an post-revoluționar. De unde și sinteza justă a celor petrecute în anul de grație, grație e un fel de a spune, 1990. Pentru Vladimir Tismăneanu, poate cel mai percutant politolog într-o analiză a fenomenului politic românesc, actuala putere e tributară unui determinism transparent moștenit de la totalitarismul ceaușist. Vladimir Tismăneanu procedează mai întâi la o radiografiere a mass mediei oficiale care dezinformează sistematic opinia publică românescă.
Dacă există o lecție pe care trebuie să o învățăm din experiența anului ce s-a scurs de la ultimul, din toate punctele de vedere, Congres al Comuniștilor Români, 21-25 noiembrie 1989, ea vizează tocmai naufragiul istoric absolut, total și iremediabil al acestei formații. Ceea ce nu înseamnă că toată lumea a priceput semnificația atâtor crize și conflicte care s-au petrecut în România, începând cu insurecția populară anticomunistă de la Timișoara din 16-21 decembrie 1989. Există, mai cu seamă în cercurile legate direct de vechiul regim, o tentație de a nega dimensiunea radical antitotalitară a Revoluției Române sau de a o atenua prin subterfugii retorice, adeseori puerile. În alte cazuri, precum cele ale publicațiilor pe față revizioniste tot așa cum un Forisson revizuiește autenticitatea istorică a Holocaustului în numele dreptului la libertatea cuvântului, deci, în publicații precum România Mare, Zigzag, sub direcția lui Adrian Păunescu, Democrația, îndrumată precum presa ceaușistă de freneticul panglicar ideologic Eugen Florescu, ani de zile om de încredere al cabinetului numărul 2 și adversar visceral al prigonitului nucleu democratic din cultura românească, sau chiar oficiosul FSN azi, condus de tandemul Octavian Știreanu-Stelian Moțiu, se încearcă reabilitarea instituțiilor de temelie ale vechiului regim și, în primul rând, a securității, precum și compromiterea morală a celor care au rezistat asaltului bestial al dictaturii. Firește, există diferențe esențiale de nuanțe între azi și România Mare. Publiciștii feseniști ezită, pentru moment, să reconsidere deschis și fără jenă structurile și metodele teroriste ale tiraniei, preferând să acționeze însă în aceeași direcție prin cauterizarea memoriei colective și consolidarea unor viziuni aberante despre cei care se străduie să deblocheze mecanismele politice ale țării. În paginile acestui cotidian, însăși ideea de opoziție este subminată sistematic în numele unui organicism, sau, mai exact spus, solidarism, de natură indiscutabil corporatistă. În loc să încerce o luminare a stării politice și sociale a țării, ideologii frontului se complac în perpetuarea unor legende etnocentrice absolut similare cu cele rumegate ani de zile de ciracii dictaturii. Să adăugăm pedalarea irresponsabilă pe un șovinism pe atât de nociv cât de anacronic. Nociv pentru că malaxează resentimente și excită pasiuni incontrolabile, generând în cele din urmă acțiuni ce nu pot decât compromite imaginea și viitorul țării. Este puțin șocant să citim astfel, sub semnătura lui Stelian Moțiu, un articol polemic la adresa unor ziare poloneze, care sunt învinuite de atitudini antiromânești numai pentru că au îndrăznit să pună preț pe opiniile unor membri ai grupului pentru dialog social și, în primul rând, pe acelea ale lui Gabriel Liceanu. Netemându-se de ridicol și pălmuind evidențele pe care nu mă îndoiesc le vede ca și mine, Stelian Moțiu merge atât de departe în azi din 18 septembrie 1990, încât numește grupul pentru dialog social, acea comunitate de intelectuali care a cutezat să sfideze viziunea autosuficientă și în fond abuzivă a puterii, drept cea mai agresivă și perfidă coloană a cincea din România ultimei jumătăți de veac. Oare nu este la curent Stelian Moțiu cu existența în România până la 22 decembrie 1989 a unei veritabile coloane a cincea, înființată la 8 mai 1921 ca secția internaționalei comuniste? Ce rost au aceste hiperbole fantasmatice și cui pot servi ele? Nu crede fostul redactor șef al Vieții Studențești și al Amfiteatrului, omul care a fost înlăturat tocmai pentru publicarea unor poeme disperate ale Anei Blandiana, că otrăvirea atmosferei publice prin asemenea invective, pe cât de absurde, pe atât de scandaloase, nu face decât să servească acelor grupuri din fosta, actuala, securitate, care încă nu s-au resemnat cu ieșirea țării din zona arbitrariului și delațiunii?
Ziariștii de la Noua Curte, curte de la Cotroceni, se străduiesc necontenit să zădărnicească orice renaștere democratică.
Tributari concepției strict deterministe pe care au moștenit-o de la magiștrilor totalitari, acești jurnaliști ai noii curți din Cotroceni își închipuie că pot înșela istoria practicând un iluzionism politic deșanțat. Ei urmăresc să anihileze, crescând a dorința populației de a avea un cuvânt de spus în treburile țării, de a fi subiect al renașterii democratice, iar nu simplu obiect al unui joc politic alienant. Alegerile din mai 1990 sunt fetișizate drept apoteoza democrației originale, vorba lui Ceaușescu, unică în felul ei, uitându-se faptul că ele au fost în fond doar preludiul plebiscitar la problematica geneză a unei culturi pluraliste, un reper necesar, însă forțamente provizoriu, în construcția unui stat cu adevărat de drept și a unei ordini sociale normale. Când spun o stare normală, am în vedere o societate capabilă să respecte diferența de opinie, să garanteze drepturile minorităților chiar atunci când aceste minorități pot fi stingeritoare pentru conformismul dominant. Numai o organizare politică în care opoziția nu este automat catalogată drept anarhism, nihilism sau mai știu eu ce formă de subversiune, Numai un stat de drept în care disobediența civilă este acceptată drept comportament normal și nu este persecutată drept o deviație maladivă, se pot sustrage moștenirii trecutului comunist. Altminteri, într-un spațiu social în care acest drept este negat, ne putem aștepta la terifiante recidive totalitare. Că aceste recidive sunt posibile, ne-am dat seama cu toții, urmărind reacția panicată și profund ostilă a puterii în raport cu acel focar germinativ al societății civile românești care a fost Piața Universității în aprilie și mai 1990. În loc de a surprinde natura politică a fenomenului și de a-i răspunde în chip corespunzător, puterea a calificat acțiunea de disobediență civilă cu care avea de-a face drept o abominabilă anomalie și a decis să o extirpeze folosind armele clasice ale violenței dictatoriale. Provocări stupide și contraproductive, arestări în masă, schingiuiri și alte samavolnicii din arsenalul regimului răsturnat, ne place să credem, la 22 decembrie 1989. Rictusul prezidențial, chinuit și mereu mai lipsit de credibilitate, nu se poate transforma în izvor de legitimitate politică. Singurul mod în care actualii guvernanți pot ieși din impasul în care singuri s-au azvârlit este renunțarea la morga omniscientă, la acea aroganță a sectelor fanatice care știm cât rău au făcut tuturor statelor comunizate. La ora când scriu aceste rânduri, rezistența română a început să se organizeze. După întâlnirea rezistenței care a avut loc la Brașov la începutul lui septembrie, aflăm că recent a luat ființă o alianță civică din care fac parte principalele grupuri și mișcări ale opoziției extraparlamentare.
Și totuși, în ciuda acestei analize acide, Vladimir Tismăneanu își păstrează o speranță lucidă, fiindcă, spune el, nimeni nu poate batjocori la infinit un popor.
Dacă puterea este în stare să priceapă ceva din drama revoluțiilor antitotalitare, acele miraculoase erupții de energie socială care au destrămat mirajul eternității unui despotism scofâlcit și oligofren, atunci ea trebuie să se debaraseze de îndată de convingerea că trecutul poate fi mereu reconstruit. Ce a fost, nu va mai fi, orice ar crede gorilele de la România Mare. Tot așa cum, după mai bine de 5 ani de glasnost, cincinalul prăbușirii Imperiului Minciunii, cel mai glorios și binecuvântat cincinal, tot așa mințile oamenilor nu mai pot fi condiționate în funcție de delirul unor autocrați senili, nici românii nu mai pot fi băgați la loc în cușca tăcerii și a spaimei. Gratiile au fost sfărâmate, iar dresorii de odinioară, care se zbat furibund să supraviețuiască, nu mai au de fapt nicio șansă. Ei au pierdut definitiv și irevocabil partida. Dacă nu au fost în măsură să convingă pe nimeni, nici în timpurile când întreaga sferă a informațiilor le era vasalizată, cum ar putea avea câștig de cauză acum, când vocile lor cavernoase nu mai monopolizează spațiul public și trebuie să răspundă întrebărilor supreme? De ce, domnilor, spuneți-ne, de ce v-ați închinat pigmeului bâlbâit? De ce ne-ați tratat ca pe niște sclavi? De ce ne-ați supus caznelor totalitare? De ce ne-ați denunțat și ne-ați crucificat? De ce, deloc onorabili membri ai fostului comitet politic executiv, care acum lăcrimați prin celulele unde v-a trimis Revoluția, de ce nu v-ați ridicat niciodată glasul împotriva mizeriei naționale și ați ridicat statuie unui satrap posedat și unei mesaline cu pretenții de Newton? De ce, la fel de puțin stimabili Eugen Barbu, Corneliu Vadim Tudor și Adrian Păunescu, de ce ați cântat Osanale unui sistem pe care îl știați criminal și la cărui menținere ați contribuit cu maniacală osârdie? Este limpede. Confruntați cu iminenta justiție politică, căreia nu-i vor putea scăpa, citesc și ei ziarele și știu ce se petrece în fosta Germanie de răsărit cu agenții Stasi. Protagoniștii farsei ceaușiste nu au decât o soluție: să inițieze, în umbra puterii și chiar cu sprijinul ei, o contrarevoluție. Pentru că, o spun cu toată responsabilitatea, despre aceasta este vorba. Atacurile sordide la adresa martirilor revoluției și denigrarea tuturor celor care apără valorile pluraliste fac parte dintr-o strategie a restaurației totalitare. Din nefericire pentru acești cavaleri ai odioasei figuri, regimul pe care l-au adorat nu poate fi resuscitat. Odată, pentru că era esențialmente antiuman, deci potrivnic instinctelor și aspirațiilor naturale ale individului, indiferent de originea sa. Apoi, pentru că era antinațional, o scornire incongruentă cu firea acestui popor, o născocire utopică a apusului pe care un orient sărăcit de spirit civic și-a însușit-o în figura scheletică și amenințătoare a comisarului bolșevic. Este cel puțin îndoielnic, prin urmare, că asemenea dogme bolnave mai pot inspira altceva decât oroare între fostele victime ale bestiarului comunist. Complicat și traumatic, acest prim an post-revoluționar a vindecat prea puține răni. Pe de altă parte, avem o consolare în sentimentul, ori chiar certitudinea, că nimeni nu poate bagiocori la infinit un popor, că ideea de justiție este mai durabilă decât orice serviciu de informații și că există un zeitgeist mai puternic decât neotribalismul reacționar și funciarmente neandertalian al unei nomenclaturi lovite de apoplexie.
Încheiem cu un fragment în care Mircea Cărtărescu evocă piața universității.
Când se proiectau filme, pe ecranul așezat pe zidul arhitecturii, filme nicicând acceptate la televiziune, ne așezam cu toții pe asfalt, întinzând pe jos ziare feseniste. Și acum adidașii mei albi au dungi întunecate de la asfalt pe părțile exterioare. Priveam imaginile care dezvăluiau, fără echivoc, conspirația căreia revoluția noastră îi căzuse pradă. Ne ridicam din când în când în picioare ca să vedem până unde se întinde mulțimea. Era cât vedeai cu ochii. Noaptea, târziu, se mai cânta odată imnul. Se aprindeau toate torțele și aerul începea să frigă. Se impregna de lumina galbenă care frigea. Balconul se închidea, mulțimea se destrăma și sute de oameni continuau să rătăcească din loc în loc până spre dimineață în căutare de prieteni. Se formau grupuri peripatetice. Comentam știrile noi, dialogul mereu amânat, imbecilitățile mini-parlamentului, Timișoara. Cei dintre noi care încă nu semnaseră proclamația puteau semna în registrul așezat pe capota unei mașini. Cu încetul se stingeau și luminile dreptunghiulare ale intercontinentalului. Străinii și, sigur, nu numai ei, ne priviseră de pe balcoane toată seara.
Săptămâna viitoare vom continua cu alte texte din revista Agora. Până atunci, rămânem însă în piața universității.
Mai bine haibana decât dictator, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist.
Mai bine haibana decât strălător, mai bine huligan decât dictator.
mai bine golago decât activist, mai bine mor decât comunist. A fost odată ca în povești, a fost în România, o gașcă mare de golani ce-au alungat sclavia. Noi nu ne-am confundat, mai bine haivarat decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât comunist. Vrem libertate, nu comunism, și ni schimbări de formă, și de aceea securiști să nu ne puneți normă. Noi nu vrem neocomuniști, nici neolibertate, democrații originale și nici minciuni sfruntate. Mai bine haimadam decât strădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât comunist. Ne-ați întrebat ce vrem aici, dar știe toată țara, noi susținem dintr-un loc de la Timișoara. A căzut 4-7-3 ce ținea PVR, legat în cuțin, dar tot degeaba e. Mai bine haimanat decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât comunist. Alegeri fără comuniști, fără nomenclatură, și nu vă temeți de golani fără coloratură. Din cei care au murit aici ne-am reîntors năluci, să nu mai fie cum a fost măcelul de atunci. Mai bine haimanat decât strădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât comunist. Mai bine haimanat decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât comunist.
Mai bine haimanat decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist.
Mai bine haimanat decât strădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist.
A fost odată ca în povești, a fost în România, o gașcă mare de golani ce-au alungat sclavia. Noi nu ne-am confundat,
iubiți neocomuniști, fără de rușine. Mai bine haimanat decât strădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist.
Povestea vorbei. O emisiune de Virgil Ierunca.
Amintim că emisiunea Povestea Vorbei este difuzată miercuri la orele 21 și 25 și este repetată joi dimineața la 9 și 25, ca și duminică seara la 22 și 25, ora României. Aici e Radio Europa Liberă.